یاد نئی سڑی مرکڑے او فکر نئی سڑی مرکڑے بی رچی تیری گی دا وقت نا سڑی مرکڑے یاد نئی سڑی یاد نئی سڑی مرکڑے او فکر نئی سڑی مرکڑے بیال رچی تیری گی دا وقت نا سڑی مرکڑے یاد نئی سڑی مرکڑے تر سوچ یار جدائی قسم چن تیرے گی دا وقت نا سڑی مرکڑے بی رچی تیرے گی دا وقت نا سڑی مرکڑے یاد نئی سڑی یاد نئی سڑی مرکڑے او فکر نئی سڑی مرکڑے بیال رچی تیری گی دا وقت نا سڑی مرکڑے یاد نئی سڑی مرکڑے چکالا تر آیا چھتا خواگے زرگی مشی زخمی او دا زخم نا سڑی مرکڑے بیال رچی تیری گی دا وقت نا سڑی مرکڑے یاد نئی سڑی مرکڑے یاد نئی سڑی مرکڑے او فکر نئی سڑی مرکڑے بیال رچی تیری گی دا وقت نا سڑی مرکڑے یاد نئی سڑی مرکڑے دزڑا میرا نواڑ خوک دے درد خپل اشنا زړه میرا نوار خوک دی درد خپل اشنا می چنکیږي دیدن بلتون نه سړی مرکړي بیال رچی تیریږي دا وخت نه سړی مرکړي یاد نئی سڑی مرکڑے یاد نئی سڑی مرکڑے او فکر نئی سڑی مرکڑے بیال رچی تیری گی دا وقت نا سڑی مرکڑے یاد نئی سڑی نورا شخو گیا رضا مزرت تر قرار شا نورا شخو گیا رضا مزرت تر قرار شا بغیر لتا پزړمی د دردونو سړې مړکړي بیا رچی تیریږي د وختونو سړې مړکړي یاد نئی سڑی مرکڑی او فکر نئی سڑی مرکڑی بیا رچی تیری گی دا وقت نا سڑی مرکڑی یاد نئی سڑی مرکڑی عبدالجلیل جہاد یار بیلتا زما استاد فرمین زنگ د پسلون سړی مړکړي بیا رچی تیریږي د وختونو سړی مړکړي یاد نئی سړی مړکړي یاد نئی سړی مړکړي او فکر نئی تیریگی دا وقت نا سڑی مرکڑی یاد نئی سڑی مرکڑی یاد نئی سڑی مرکڑی او فکر نئی سڑی مرکڑی بیا رچی تیریگی دا وقت نا سڑی
اواز دی د محترم رور مولوی عبدالواسی سمیم شاعر دی وتلی او منلی شخصیت دا خو کلم سرستن محترم رور طالب العلم عبدالجلیل جهادی.